Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд сказав у ексклюзивному інтерв'ю нашому радіо, що Євразіяс зніме санкції, які наклав на білоруський режим після президентських виборів у снежні 2010 року, коли будуть визволені і реабілітовані усі політв'язні. Але поводле Більта визволення і реабілітація політв'язняў не зніме усіх праблемаў у дачыненнях Брусэлю з Менскам. Мы задалі міністру наступнае пытанне. Што тычыцца палітвязняў у Беларусі, вы паўтараеце, што ўсе яны павінны быць вызваленыя. А што з вашым іншым патрабаваннем рэабілітацыі палітвязняў? Вы ўсё яшчэ на гэтым настойваеце?
Так, ми потребуємо їх визволення і їх реабілітації. Ми задоволені тим, що були визволені Андрій Санніков і його колега. Це ми можемо тільки вітати. Але це тільки два політв'язні. Коли я розмовляв з Андрієм Санніковим, і він сказав мені, що умови у турмі, м'яко кажучи, далекі від задовольняючих. Так що як з політичного, так і з гуманітарного глядіща ми будемо твердо потребувати визволення і реабілітації політв'язнів.
Карл Більд поінформував, що розмовляв по телефоні з Андрієм Санніковим. Ми спиталися, який меседж Санніков передав Євразіяс.
По-перше, і він сказав, що він вельми удячний за підтримку, яку він і інші політв'язні отримали від нас. І он думає, що наша позиція була одною з основних причинав, калі не самая основной, того, що він тепер односно свободний, то бок знаходиться поза турмою у Білорусі. Другий меседж, який ми передали один одному, це тоє, що ми будемо протягувати гэты політичний курс. Це питання визволення і реабілітації усіх політичних в'язнів. Покуль так не станеться, гэты курс не зміниться.
Ми задалі Карлу Більту і таке питання. Калі станеться так, що усі остатні політв'язні будуть визволені, дык ці будуть тоді відмінені санкції?
Калі так станеться, калі усі політв'язні будуть визволені, дык так. Ми припинимо санкції і вернемося до ситуації, яка була на початку снежня 2010 року. Це не значить, що ми знімемо усі проблеми. Сьогодні у Білорусі будуть парламентські вибори. Ми будемо заклікати білоруські влади, каб яны запросили міжнародних назіральників і провели гэтыя вибори свободно і справедливо. Гэтыя патрабаванні застануцца. Але я кажу тут про санкції, які я зв'язаныя з палітв'язнямі пасля снежня 2010 року.
На минулым тыдні стало вядома, што некаторыя з паслоў Євразіяса вернуцца ў Менск на гэтым тыдні, але як бы таемна, без афішавання. Чаму так? Чаму не будзе ніякіх публічных заяваў на гэты конт?
Таму што гэта не належыць да нашай палітыкі. Мы ніколі не хацелі адклікаць нашых амбасадараў з Менску. Гэтак зрабіў спадар Лукашэнка, калі ён де-факта выдварыў двух нашых амбасадараў. Сярод нас існуе прынцып салідарнасці, і таму мы адклікалі ўсіх нашых амбасадараў. Але рашэнне ў гэтай справе цяпер не на нашым баку, а на баку Лукашэнкі. Ён павінен дазволіць вярнуцца ўсім нашым амбасадарам. Ми хочам, каб яны вернуліся. Это была яго ініціатыва, каб яны былі адкліканыя.
Гэта было інтэрв'ю міністра замежных справ Швецыі Карла Більда нашаму радыё. Сёння мы з першых вуснаў даведаліся, што пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менск у пятніцу. Сёння пасол Карас, які цяпер знаходзіцца ў Празе, адкрываў выставу беларускага мастацтва ў чэшскім парламенце. Вось што ён сказаў нашаму радыё ў кулюарах парламенту.
Я верну скоро, я вернусь в пятницу, и я очень рад, что могу вернуться в Беларусь. Знаете, что? Там уже часть моей жизни, там уже часть моей души, и я люблю Беларусь, поверьте мне.
сказаў чэшскі пасол Іржы Карас. Я нагадаю, што Менск прапанаваў паслам Еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Лешаку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння Еўразвязу пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на знак салідарнасці з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры Еўразвязе Андрэя Еўдаченку і пасла ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка пазней заяўляў пра выбарачны падыход да вяртання паслоў, аднак Еўразвяз паставіў умовай вяртацца ўсім разам. У міжчасе дыпламатычнага канфлікту на волю выйшлі Андрэй Саннікаў і Дзмітры Бандарэнка. Дыпламатычныя крыніцы не выключаюць, што першым у Менск можа вярнуцца пасол Польшчы. Польскі палітык, сябра дэлегацыі Еўрапарламенту па стасунках з Беларусю Марак Мігальскі заявіў пра сваё рашэнне ўзяць пад апеку палітвязня Сергея Каваленку ў рамках праекту швейцарска-нямецкай праваабарончай арганізацыі Liberica Partnership for Human Rights. Дагэтуль еўрадэпутат Мігальскі адказваў за падтрымку вызваленаму нядаўна з магілёўскай калоніі палітвязню Дзмітру Бандарэнку да яго сям'і. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Паводле польскага палітыка, ён захапляецца ўпартасцю Каваленкі ў барацьбе за вольную Беларусь. Бо пры беларускім рэжыме нават такія простыя праявы прыхільнасці дэмакратычным каштоўнасцям, як зняцце нацыянальнага сцягу, прывозяць да суровага пакарання. Марак Мігальскі заявіў, што ўжо распачаў некаторыя крокі дзеля вызвалення палітвязня. Зрабіў некалькі зваротаў у Верховны суд Беларусі, Генеральную пракуратуру, да старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца. Як спонсор Сергея Каваленкі, Мігальскі хоча выклікаць міжнародную ўвагу да канкрэтнай сітуацыі і ўсяляк дапамагчы беларускаму палітзняволенаму да яго сям'і. Еўрапейскі дэпутат заклікаў да зняцця з Каваленкі ўсіх абвінавачванняў з боку беларускіх уладаў, а таксама яго неадкладнага вызвалення. Спонсарская праграма для палітзняволеных у Беларусі ў рамках Liberica Partnership for Human Rights была створаная летась. Яе мэта, каб кожны палітзняволены ў Беларусі і яго сям'я атрымалі маральную ды палітычную падтрымку з боку заходніх парламентарыяў. Спонсары адсочваюць праблемы сваіх падшэфных, распаўсюджваюць інфармацыю пра іх на розных узроўнях з мэтай іх вызвалення.
З вамі Радыё Свабода.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Кіраўніцтва Беларусі распачало кампанію супраць санкцый Еўразвязу. Чаму ўлады памянялі тактыку? Якіх мэтаў яны хочуць дасягнуць? Ці атрымаюць улады жаданых вынікаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней у нашым эфіры. Міжнародная грамадзянская кампанія «Фры Беларусь Нау» і дэпутат Еўрапарламенту Петр Шчасны абвясцілі конкурс «Game Over». Як вядома, Петр Шчасны сярод тых, хто выступае за перанос чэмпіянату свету па хакеі з Беларусі ў любую іншую дэмакратычную краіну. З падрабязнасцямі Ганна Соусь.
Напярэдадні травеньскага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею «Фры Беларусь Нау» і Петр Шчасны абвясцілі конкурс на лепшы слоган, постэр і відэакліп, накіраваны супраць выкарыстання хакея ў палітычных гульнях. За лепшы слоган пераможца атрымае прыз – шайбу з аўтографам Петра Шчаснага. За лепшы постэр – клюшку з ягоным аўтографам і за лепшы відэакліп – хакейны шведар з ягоным аўтографам, паведамляе сайт «Харты». «Я ведаю, што Лукашэнка – страсны заўзятар хакею, што ён страсна любіць гуляць у хакей», – сказаў Шчасны корреспонденту «Свободы». У голову пришла думка, что коли зачапить хобби и страсть человека, могут отрыматься добрые выники, и гэты человек, так сказать, может поступово открыть себе. Ведайте, одиной нашей умовой тут является вызволение политичных вязняв, сказал счастный «Свободе». У травня в Хельсинки отбудется конгресс Международной федерации хоккею, який мае право перанести чемпионат свету с Беларуси у іншую краину. Петр Счастный народился в 1956 году. У 1980-м отрымал титул на лепшего лепшага хакейнага гульца ў Чэхаславаччыні. У гэтым самым годзе перабег у Канаду і стаў гуляць у НХЛ. Разам з ім у НХЛ гулялі два ягоныя браты, таксама перабежчыкі. Пэтэр Шчасны заставаўся актыўным гульцом НХЛ да 1995 году. У 2009 годзе яго выбралі дэпутатам Еўрапарламенту са спісу блоку славацкага дэмакратычнага і хрысціянскага саюзу дэмакратычнай партыі, які ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Славаччыны Мікулаш Зурында.
Расказвала Ганна Соус і пра хвіліну пра тое, як у Беларусі адзначаюць радаўніцу. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сергеем Каваленкам. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы. У аўторак пасля велікоднага тыдня беларусы адзначаюць раданіцу. Беларусы памінаюць продкаў. Традыцыя гэта паганская, перанятая рускай праваслаўнай царквой. У праваслаўных блізкага ўсходу і Грэцыі такога свята няма. Паводле этнографа Уладзіміра Васілевіча, паходжанне слова «радуніца» выводзяць ад розных словаў. Ад відыйскага «раданг», ахвярадаўства, літоўскага «рауда», «галашэння», ад агульнаславянскіх словаў «род», «радзіца» і ад імя міталагічнага бога «рады» ды іншых. Беларусы называюць гэты дзень «радуніца», «радаўніца» або «радуніцкія дзяды». Больш як 200 пагостаў адкрыты былі на радаўніцу ў зоне радыяцыйнага адчужэння і адсялення. Заезд на могілкі ў гэтыя дні не патрабаваў спецыяльных пропускаў. Магілы родных і блізкіх у зоне адведалі каля 50 тысяч чалавек з розных куткоў Беларусі. Вёскі Дудзічы і Рудня-Дудзіцкая Чачэрскага раёну былі выселеныя падчас так званай другой хвалі чарнобыльскага перасялення. Аднак дарогі да тутэйшых могілак у адрозненне ад пакінутых сядзібаў не зарастаюць. На радаўніцу сюды едуць людзі з Гомеля, Менску, Гародні, Полацку, пакланіцца родным магілам ці кладаўю, як кажуць мясцовыя жыхары. Любоў Лашкевіч прыехала на могілкі ў Дудзічы з Гомеля. Тут у яе пахаваныя бацька, дзядуля, бабуля і дзядзька.
Вот стараемся по возможности приезжать именно на Радоницу, но когда не получается, значит, немножко раньше, больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено, остались только вот эти вот памятники, память о тех, кто был рядом.
Софья Ключынская з мужам Мікалаем засталіся адны ў Рудні Дудзіцкай. Нікуды не перасяляліся, жытла ў горадзе не прасілі. Так і жывуць бязвыязна ўсе 26 гадоў пасля Чарнобылю. На радаўніцу ідуць на могілкі, каб сустрэць землякоў-перасяленцаў, адведаць памерлых родзічаў і пакінуць ім пачастунак – пафарбаванае велікоднае яйка і пірог.
Все родственники мои похованы тут, и соседи, и все наши земляки, односельчане, все тут наши. Никого не осталось уже в деревне с нашей, которые выехали, и тех осталось. Может, десяток человек осталось с двух деревень, с больших, Дудичи и Рудня Дудицка. И все сюда привезли. Все равно сюда всех привезли домой на родину. Вот так мы тут и встречаемся своими односельчанами.
Многія прыезджыя перасяленцы здзіўляюцца, што вёскі выселеныя, а навакольныя палеткі зноўку пачалі абрабляць і засяваць збожжавымі культурамі. Вось што кажа Гамяльчук Аляксей.
Приборов мы никогда не приносили, но один раз, когда я пошел за пропуском, как и сказал, говорю, что вы же сюда эти пропуска даете? Говорю, там уже кругом сеет и так далее. Ну как? Такие глаза на меня сделали. Говорят, не может такого быть, так ты покажи на карте, где это сеет. В радиации говорят, что есть, но из-за того, что уже начали сеять вот здесь, то, может быть, уже и уменьшилось.
Валентин Поляков с женкой Валентиной, уродженкой Рязанской области, приехали на могилу у Дудичи с подмосковного Подольску. Валентин Поляков – былый войсковец, каже, что больше за 20 годов не был у своей чернобыльской вёсцы.
Больше 20 лет не были. Но сегодня родинница, усопших поминают. Именно в этот день решили приехать. Поездом до Гомеля, а тут знакомые подвезли. Отец тут года умер, когда Чернобыль был. В 86-м году он умер. Мы думали, здесь бурьяном заросло, все здесь нормально.
А спадарение за польское бачить у догледжаных могилах и еще один сенс.
Дорога должна быть чистой, по ней ходит сам Бог. И между могилками всегда должны быть убраны все те дорожки. Бог обходит все могилки и дает им именно воскресение Господнее. Всех и поминает.
Наш корреспондент записал голосы тех, кто наведал сегодня могилы у Чернобыльской зоне. У понеделок напередодні Радовниці в урочищі Куропаты были поломаны и спаленные крыжи. Тому у поминальный день у Куропаты приходят не только люди, каб ушановать память безвинно загинулых, але и каб обновить разбуранные и пошкодженные крыжи, привести мемориал у парадок. У Куропатах на Радовницу побывала Інна Студінская.
Гэта не першы выпадак вандалізму на месцы, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі, паводле розных падлікаў, ад 40 до 200 тысяч чалавек. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал кажа:
«Мы ўбачылі інфармацыю на радыё «Свабода». Нам таксама людзі патэлефанавалі, якія ўбачылі, што некія цёмныя асобы пасунуліся ў Куропаты. Было такое тэлефанаванне. Мы былі ў дарозе якраз на пахаванне Ганны Ахімовны Пазняк. А сёння мы тут. Пришла патриотичная молодь, будут обновлять пошкодженные и знищенные крыжи. Приходят и сапраўды люди поклониться памяти продков. Сегодняшнее светлое свято.
Жыхарка Зялёнага Лугу Зоя Ивановна пришла у Куропаты с маленьким внуком. Принесла кветки, запалила свечки.
Память о репрессированных, о моем дедушке. Тоскливо, конечно.
А тут у Куропатах?
Нет, где-то в Витебске. Мы каждый раз приходим, свечечки ставим, поминаем.
А вось молодые люди пришли с Рыдлёвкой. Луками, пилой, сякерой, косой.
Каб обновить крыжи после акту вандализма, в уголе сегодня Радовница. Каб... Мы не ксенеры, мы звычайные белорусы, небыяковые, до лесу Беларуси и до лесу наших помников историчных. Тут прибраться все-таки треба свято.
То, что мы можем сделать, мы спробуем это сделать.
Каб не думали потом, что это те польские офицеры тут лежат, те, что тут фашисты подчас немецкой оккупации расстреливали. Вельми шмат людей, якія скаженные олени мают про это место.
Вы сказали, что бываете частей, чем раз на год, потому что акты вандализма вельми частые. Тут быцам бы, вот я гляжу, милицианты ходят, там стоит трое, двое с горочки спускаются. Сдавалось бы, тут все так оховывается.
Напевно, тут я не стоят только, когда журналисты приезжают. А так, я тут бывал, когда тут никого не было, просто дни не святы, а так приезжал, тут никого в уголе не было, никаких вартовников, никого.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма сдараются не просто так, а на некие певные даты. То есть Радуница перед дедами любит сломать. Ну и перед конкретными датами, сябрами мы так само проезжаем тут под вечер, патрулюем. Как показывает практика, это, конечно, не помогает на певный момент, але вырашить справу не может так само. А милиционеры тут приходят только, как это не дивно, когда мы приходим, а так, как их тут нема.
Дочка репрессованного поэта Тодора Кляшторного Мая не стримливая слез, когда побачила поваленные крыжи у Куропатах, которые признаны мемориальным комплексом и повинны оховываться.
И зарегистрованный спис помников вошел и помник первой категории. Тем не меньше признали, но, видать, избыток неде аховников на местах, где нема гэткого подмурку, як тут. Тут самый святый подмурок, тут коски, история наша. Да и треба особливо еще одна относится. Есть боская, есть сатанинская. Кто не мает души такой, да Бога, не повернутый, и он робит то, что ему подсказывает сатанинская.
А на узгорку, на Радовницу, на многие куропатские крыжи нехто повесил белые рушники, на яких вышитые червоным имены репрессованных. Максима Гарецкого, Владислава Голубка, Михася Зарецкого, Олеся Дудара, Антона Балицкого, многих інших. Маю Кляшторную, гэта вельми кранула.
Я там побачила и рушник Тодору Кляшторному, деда Зенона Пазняка. Гэта боская в людях. Никто в этом не выхвалялся, але зрабілі.
Маю Кляшторну і наша кореспондентка Інна Студінська зустріла сьогодні у Куропатах. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає гэты день Радуніца і як, звичайно, ви його проводите? Отказують жихари Могильова.
Идем на кладбище, своих родителей вспоминаем, потом приходим домой, тоже вспоминаем. Это память о ушедших в иной мир.
Ну вот мы идем на кладбище с родителей, тех родных, вот с цветами. Это мы так не всегда помним, но вместе с тем там встречаемся с ними там.
Для нас, на самом деле, этот праздник никакого значения не имеет. Нам очень не нравится. Почему? Наш народ проводит это на кладбищах с утра до вечера.
Чтобы вот толпа народу, и вот только сегодня, а то они все предки обидятся, что им сегодня именно сегодня. Сегодня не принесли цветы.
Даже если это традиция, то выражать традицию таким образом для нас неприемлемо.
Ходила на кладбище, цветочки положила, убрала. Ну и все. Янку не затеиваю, как другие. А вот что означает эта радуница? Ну, я не могу даже объяснить. Я вот представляю это что-то такое.
Просто очередной выходной. Ну, мои могилки там за 800 километров, туда за один день, сколько дает государство, туда не съездит. Поэтому приходится довольствоваться тем, что это просто выходной.
Собираемся всей родней, едем на кладбище, вспоминаем всех своих близких, посидим трошку за Царство Небесное. Отметим в определенном возрасте, что День Победы, что этот день, святые дни. Со слезами, в общем.
Я как католик, я не отмечаю это. И у нас нету таких посиделок. Язычество, сидеть на кладбище и есть с этого кладбища. Лучше прийти, родственников помянул, посидел, поговорил с ними и пришел домой, и дома застолье сделал.
Как-то на саму Радоницу я не еду на кладбище. Там очень много людей, когда начинается вот это вот еда, поэтому стараюсь накануне все сделать. Убираемся, ставим цветы, наряжаем своих родителей. В этот день люди, которые не в нашем мире, они нас ждут там.
Ну, как и все, ходим, поминаем на кладбище, ложим цветочки, а дома уже сидим семейством всем, вспоминаем.
Это память всех умерших, всех родных, близких. У меня здесь нет никого похороненных на кладбище, поэтому я только могу идти в церковь, заказывать поминальные молитвы и поминать духовно.
Такі відкази ми почули у Могильові.
Як паведамі ў Менгарвыканкам, неўзабаве каля вёскі Казекава з'явяцца новыя вялікія гарадскія могілкі. Што з гэтай нагоды думаюць жыхары Казекава і ваколіцаў?
Вада здесь, которую п'ёш, і рядом трупы. Ну вы падумайце самі. Экалогія. Есть какая-то? Они не думают, потому что у них тут дач нет. Если бы у них были тут дачи, они бы думали.
Про гэта чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метро Бартосіка вы пачуеце крыху пазней. Не так давно завершыліся рэстаўрацыйна-аднаўленчыя працы на заходнім флігелі помніка архітэктуры 17-га стагоддзя рэзідэнцыі знакамітага князькага роду Сапегаў у Ружанах. Цяпер там афармляюць унутраныя памяшканні пад экспазіцыю, прысвечаную самым вядомым прадстаўнікам сямейства, некалі вядомага ўсёй Еўропе. Спецыялісты кажуць, што Ружанскі палац адно з рэдкіх выключэнняў, дзе аднаўленчыя працы вядуцца згодна з міжнароднымі методыкамі, без самадзейнасці будаўнікоў, пагібельнай для гістарычных помнікаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Раней за заходні флігель прадпрыемства «Рэстаўрацыя Інвэст» здало аналагічную ўсходнюю частку, дзе ўжо размясцілася музейная экспазіцыя – палацавы комплекс Сапегаў. Вось ужо год, як наведнікі могуць даведацца пра слынны магнацкі род, пра тое, як выглядала рэзідэнцыя ў перыяд свайго росквіту. Паводле гісторыкаў, палацава-паркавы комплекс быў унікальным для свайго часу і нічым не саступаў уладанням іншых еўрапейскіх магнатаў. Тут былі дзясяткі шыкоўных гасцявых пакояў і спальняў, у правым корпусе палацу размяшчаўся тэатр і манеж, у заходнім – карцінная галерэя і вялізная бібліятэка з 20 тысяч кніг. На тэрыторыі рэзідэнцыі быў нават звярынец з экзатычнымі жывёламі. Аднак ва ўмовах бясконцых войнаў велічны палац не вытрываў выпрабаванняў і канчаткова быў разбураны пры канцы другой усясветнай вайны. Ацалелі толькі рэшткі галоўнага і ўсходняга карпусоў, аркады, уязная брама і флігелі. Цяпер, як кажа берасцейскі гісторык, доктар гістарычных навук Ірына Лаўроўская, задача ўсяго беларускага грамадства прыкласці намаганні, каб захаваць сведчанні слаўнай мінуўшчыны. Па яе словах, У выпадку з ружанами рэстаўратары гэта робяць досыць адказна.
Тое, што я бачыла, то яны імкнуцца безумоўна да больш-менш добрага парадку. Вось у якім разе мяне задаволіла там брук такі пакладзены. Коса крыва, толькі што, ну, як бы інтэнцыя добрая. Што тычыцца якасці саміх дамоў, і тое, што я вельмі уважна там глядзела, гэта такія памылкі, ну, распаўсюджаныя ўзровень ніжняй часткі вокон, подоконники. Але такого внешнего стылевого у меня претензий не было.
Не ты муляжи, что все-таки у нас штампуют?
Там я бачила зровень не кепский. Не могу сказать, что занадто меня уразило. Причем вы ж памятаете, что там было и что зараз есть розница, и добро, что почали гэтые працы. Это головное. То, что робится смешная, недоречная речь, як у несвежей, может, кто зауважил у ружанах такое, я не зауважила.
Сами реставраторы кажуть, что імкнуцца выкарыстоўваць матэрыялы максимально близкие до аутентичных. Так, адмыслова для ўзнаўлення Ружанскага палацу Гарынскі цагляны завод на Столінщине па гістарычным модулі вырабіў 80 тысяч псеўдааўтэнтычных цаглінаў. Гэтаксама індывідуальнай, а не серыйнай вытворчасці дахоўка. Пасля шэрагу безвыніковых спробаў трапіць у бюджэтнае фінансаванне, палац Сапегу ўсё ж быў унесены ў праграму «Замкі Беларусі» на 2012-2018 гады, што гарантуе больш-менш стабільную матэрыяльную падтрымку аднаўленчых працаў. Ёсць звесткі, што гэта ўдалося зрабіць не без дапамогі колішняга старшыні Нацыянальнага банку Петра Пракаповіча, нараджэнца гэтых мясцінаў. У Ружанах працуе дзіцячы санаторый, які дагэтуль фінансуе Нацбанк. Пракаповіч там і сёння нярэдкі госць і падчас кожнага прыезду абавязкова выбіраецца ў Сапегаўскі палац. Ад наяўнасці сродкаў наўпрост залежыць тое, як хутка можна будзе ўбачыць легендарную рэзідэнцыю Сапегаў, прынамсі ў набліжаным да арыгіналу выглядзе. Пакуль жа пасля здачы ўсходняга і заходняга флігеляў рэстаўратары мяркуюць узяцца за рэканструкцыю ўсходняга ці тэатральнага комплексу палаца, у якім калісьці быў унікальны тэатр Сапегаў і манеж. Адзін з найбуйнейшых палацавых комплексаў Беларусі, Ружанскі палац, быў збудаваны на пачатку 17-га стагоддзя канцлерам Вялікага княства Літоўскага Львом Сапегам. Тут гасцявалі каралі Рэчы Паспалітай Уладзіслаў IV і Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай сапегі перайшлі ў апазіцыю да расійскага царскага ўраду. У выніку паўстання 1831 году іх уладанні былі канфіскаваныя на карысць казны, а Ружанскі палац здадзены пад кацкую фабрыку. У 1914 годзе фабрыку знішчыў пажар. Зямлёй палац зраўняла наступная вайна, але ўмоўна ацалелыя пабудовы выкарыстоўваліся пад розныя патрэбы ажно да сярэдзіны 60-х гадоў 20-га стагоддзя. Пасля гэтага знакамітая рэзідэнцыя Сапегаў была закінутая і пры раўнадушным сузіранні спачатку савецкіх, а потым і беларускіх уладаў разбуралася да нашых дзён.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што Еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менску ў пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сергеем Каваленка. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы.